Миле, абе, зошо аквапарк да правиме, нели пеца прави?
Нема да го правим, Мартин, тој ќе го правим фази, не знам што ќе претаму, ќе чека.
Што ќе прави пеца?
Па не знам, во фази сакал да го прави, не знам, Ивица ги знае детали, тој ти кај него треба да дојде одобрение за грање.
Миле, ништо не те разбрав, извини, фано не те разбирам.
Ивица ги знае деталите, оти кај него има поднесено барање за одобрение за грање, ама не знам како ќе изгледа неговиот аквапарк. Можем да го видиме проектот ќе Ивица.
Побарај му го проектот, ако е доволен тој, ние да направиме Дизнилен тва мове. Разбираш, подобро Дизнилен да направиме. Нема Скопје, има... ти оди, ке видиш Михаел, ке ти подпрасте здравје Боже, ке треба да го носиш во Луна парк, нема кај да го однесеш. Еди, главен град сме, нема Луна парк.
Ама Мартин, дали Луна парк Коце ќе прави вамо?
Кај ќе прави Луна парк Коце?
Па Коце ќе прави Луна парк, што и се постојачиот ќе го зголемува. Планот помина кај мене, јас дадов согласност.
А, веќе поминатам, ќе зголемува.
Изголемене на кепаркот и Коце ќе прави Луна парк таму. Договаравме колку владата ќе инвестира, колку Коце.
А, више договорено колку ќе инвестира владата, колку.
Знаеш кај е со Луна парков таму, само со проширување.
Само проширување, но нема парков.